Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 5. septembar, vijesti dana. Denis Zvizdić i Johannes Hahn razgovarali o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Mislim da trebamo pokušati sve kako bi zadržali ovaj momentum, zamah u Bosni i Hercegovini i sve mjere preduzete kako bi učinili naredni korak koji se tiče evropske perspektive Bosne i Hercegovine.
Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj uputila žalbu Centralnoj izbornoj komisiji jer im nije dala birački spisak.
Dakle, dva dana je rok po odluci Centralne izborne komisije za žalbu, mi smo ga ispoštovali, apel Ustavnog vijeća suda Bosne i Hercegovine, dakle, u roku tri dana na odluku o prijemu žalbe treba da reaguje, tako da već za tri dana ćemo mi znati konačnu odluku.
Požar kod Trebinja pod kontrolom.
Vijeli smo put, stari austrougarski put, da bi došli do iznad kuće, da bi spasli te kuće gore, pa i tu i helikopter dejstvo.
U Sloveniji počinje Bledski strateški forum. Sjedinjene Američke Države i Rusija i dalje bez dogovora o Siriji. U seriji eksplozija u najmanje 4 grada pod kontrolom državnih snaga u Siriji, uključujući i Damask, poginulo je više od 40 ljudi. Talijanska mornarica spasila je oko 500 migranata nedaleko od obala Libije i pronašla tijela 6 ljudi koji su ispali iz gumenog čamca, koji se punio vodom. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Komesar za pregovore o proširenju Europske unije Johannes Hahn rekao je danas u Briselu na sastanku sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem da očekuje da će na narednoj sjednici Vijeća za opšte poslove Europska unija dati zadatak Europskoj komisiji da počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. Pripremila Dženana Karabegović.
Komesar za pregovore o proširenju Europske unije Johannes Hahn kazao je kako je zadovoljan što je Bosna i Hercegovina ispunila i posljednji uslov kako bi Europska komisija mogla razmotriti aplikaciju za članstvo BiH u Uniju. Istovremeno, Hahn je kazao i kako je neophodno nastaviti reformske procese i jačati regionalnu saradnju.
Mislim da trebamo pokušati sve kako bi zadržali ovaj momentum, zamah u Bosni i Hercegovini i sve mjere preduzete kako bi učinili naredni korak koji se tiče evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Sada je na našoj strani naredni korak. Ja sam uvjeren da će na sljedećem sastanku Vijeća za opće poslove pod predsjedavanjem Slovačke uslijediti sljedeći korak. Od komisije će biti tražena priprema upitnika za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić informisao je komesara Europske unije o stepenu realizacije ciljeva iz reformske agende i rekao da je BiH vlada do sada realizovala 55% zacrtanih mjera. Prema njegovim riječima, napredak u oblasti europskih integracija je i dalje u fokusu svih nivoa vlasti.
Prioriteti Bosne i Hercegovine ostaju isti, to su europski put kao najvažniji vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine, put koji nema alternativu, za koji snažno ostajemo opredijeljeni, put ekonomskog razvoja, provođenja reformi, jačanje vladavine prava i borba protiv svih oblika ekstremizma, i svakako dalje unapređenje regionalne saradnje.
Na sastanku je bilo riječi i o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i o mogućnostima održavanja najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Svoj stav o ovom pitanju iznio je i Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn.
Kada su u pitanju sudske odluke, one se moraju poštivati. Moje razumijevanje ovog referenduma jeste da on može imati konzultativni karakter, ali naravno važno je da se to pitanje riješi. Također treba shvatiti da ovaj referendum ne bi trebao skrenuti pažnju sa ozbiljnih ekonomskih i društvenih izazova sa kojima se Bosna i Hercegovina još uvijek suočava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je danas u Briselu i sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Europske komisije Federico Mogherini o napretku koji je Bosna i Hercegovina postigla pomogla u procesu evropskih integracija. A u Banja Luci Republička komisija za provođenje referenduma uputila je još jednu žalbu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zbog odluke da se ne ustupe birački spiskovi za referendum o 9. januaru. U komisiji kažu da će sačekati odluku, ali da to ne može uticati na održavanje referenduma. Predsjednik komisije Siniša Karan.
Moram reći da smo danas uputili dopunu naše žalbe obzirom da smo došli do podataka i saznanja da dispozitiv odluke koju nas je Centralna izborna komisija odbila, u njegovom obrazloženju ne postoji validna pravna argumentacija, odnosno da dispozitiv ne odgovara objašnjenju obrazloženju same odluke. Mi smo sad u žalbenom roku, dakle 2 dana je rok po odluci Centralne izborne komisije za žalbu, mi smo ga ispoštovali, a Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, dakle u roku 3 dana na odluku o prijemu žalbe treba da reaguje. Tako da već za 3 dana u svakom slučaju ćemo mi izvati konačnu odluku, da li će nam ili neće ustupiti centralni birački spisak, a onda ćemo sigurno se obratiti našim institucijama koje imaju te podatke, ponavljam još jedno, koje imaju te iste podatke koje sadrži centralni birački spisak. Naravno da nam ova situacija ne ide u prilog jer nemamo puno vremena i to je najveći problem, ali u svakom slučaju to neće pomesti naše zacrtane aktivnosti i dinamika po našem planu aktivnosti za provođenje referenduma je i ovog časa potpuno ispunjena.
U Srednjobosanskom kantonu danas je počela nova školska godina, a u školama je 844 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. I dok djeca sa roditeljima iseljavaju i za sebe ostavljaju prazne školske klupe, među učenicima koji ostaju sve ih je više na rubu siromaštva, koji su školski pribor dobili samo zahvaljujući humanitarnim akcijama. Marija Augustinović.
Školsko zvono oglasilo je danas početak nastave i za osnovce Danijela, Antonija i Gabriela, trojicu braće iz obitelji Ivkić iz Travničkog sela Didaci. Roditelji ovih dječaka ne rade, pa su sav školski pribor dobili zahvaljujući humanitarnoj akciji.
Pa rusak, teke, olovke, gumce i pernica.
Ja imam sada sve, ali sam trebao još knjige za 4. razred.
Humanitarna aktivistica iz Travnika Jasmina Fajkić, koja je i prikupila donaciju za trojicu dječaka, kaže da oni nisu jedini kojima je potrebna pomoć.
Nažalost, ima ih sve više i više. Ono što mi kontinuirano radimo da pomažemo u porci, mi smo nastali spremiti dosta djeci, čiji roditelji zaista mogućnost da ih spremi.
Siromašnoj djeci humanitarnim akcijama pokušava pomoći i udruženje Osnovac iz Travnika. U ovom udruženju tvrde da prema njihovim podacima više od 1800 učenika iz Srednjobosanskog kantona treba materijalnu pomoć, a političari su najmanje spremni da doniraju svoj novac. Predsjednik udruženja Emir Lendo.
Mi se obratimo čisto njima da to iz svog džepa dano oni koji prebace novac sa budžeta. To je opet novac porezni obvezni.
Iako je kantonalna vlada ove godine izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka kako bi socijalno ugroženim učenicima osigurala besplatne udžbenike, stotine praznih školskih klupa govore da to nije dovoljno da se zaustavi masovno iseljavanje. Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez.
558 manje dakle u osnovnim školama, a u srednje škole smo upisali za 286 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu.
Građani upozoravaju da unatoč tome što škole ostaju prazne, predstavnici vlasti zaboravljaju na to da rukovode kantonom sa više od 40.000 nezaposlenih. O tome govori i podatak iz posljednjeg izvještaja Ureda za reviziju institucija Federacije BiH da je u prošloj godini plaća kantonalnog ministra unutrašnjih poslova uvećana za 30% kao dodatak za posebne uvjete rada. Objašnjenje za ovo uvećanje plaće novinarima je dao kantonalni ministar financija Zoran Marković.
Ja se ne petljam u to, dobijem naloge i ja plaćam po nalozima, ja ne određujem plaću. Ja bi imao 100% veću da određujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nova školska godina počela je i u Herceg-Bosanskom kantonu. Učenicima su podijeljeni besplatni učenici, zabilježila Željka Mihaljević.
Nastava na području Herceg-Bosanske županije u svim osnovnim i srednjim školama počela je danas. U osnovnim školama uz priredbu dobrodošlice prvašiće u školskim klupama dočekali su i besplatni udžbenici koje je osigurala županijska vlada. Ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a Petar Galić.
I ove godine smo znači osigurali 25.000 maraka za besplatne udžbenike. Ono, nažalost, što moram reći da ove godine nismo imali besplatne udžbenike za socijalno ugroženu djecu, budući da nismo imali potpore od strane Federalnog ministarstva obrazovanja, jer su oni ta sredstva, nažalost, namijenili u neke druge svrhe. ali evo nadam se da je, da su općine dovoljno osigurali financijski sredstava kako ova najugroženija skupina djece ne bi ispaštala u samim početcima i u tijeku školske godine.
Za prvašiće ovo je bio posebno svečan dan. Bilo je uzbuđenja i suza, nesnalaženja, a na pitanje što će raditi u školi i što su pripremili, kažu.
Pisati i svašta nešto tako. Torbu, knjige, pernicu, kolaž papire i ne znam.
Bio je ovo i prvi školski dan za srednjoškolce.
Pa fino je vidjeti prijatelje ponovno, a i neke profesore. Tako da, uvijek je dobro ponovno se vratiti, nešto novo naučiti.
Za razliku od prethodne ove godine, više je novo upisanih i u osnovnim i u srednjim školama. Ističe ministar prosvjete Petar Galić, te dodaje.
U prvi razred osnovne škole je upisano 497 učenika, to je 28 učenika više nego prošle godine. A kad je riječ o broju upisanih učenika u prve razrede srednje škole, upisano je 560 učenika, 167 učenika više nego prošle godine.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dok škole u pojedinim kantonima uvode nove predmete poput informatike i još jednog stranog jezika, u Bačko distriktu povećavaju broj časova vjeronauke i osnovcima i srednjoškolcima, informiše Zoran Matkić.
Školska zvona u 15 osnovnih i 4 srednje škole oglasila su početak nove školske godine na području Bačko distrikta. U prve razrede osnovnih škola upisano je 620 prvašića, dok je u srednjim školama upisano 836 učenika, što je jedan razred manji u odnosu na prošlu godinu. Nastavni plan i program doživio je određene promjene. Šef odjela obrazovanja Boško Stojković kaže da su
ove godine izvršili promjene nastavnih planova i programa u osnovnoj školi, gdje smo uveli i drugi čas vjeronauke kao i alternativni predmet od za učenike u drugoj i trećoj trijadi, tako da smo i taj dio uradili. Nastavni programi su pripremljeni koji će biti dostavljeni školama kako bi nastavni proces bio planiran i moguće uraditi.
Po prvi puta ove godine po jedan sat tjedno vjeronauku će slušati učenici srednjih škola. Brčanskom obrazovanju u ovom trenutku nedostaje oko 150 nastavnika. Neusvajanje ovogodišnjeg proračuna onemogućilo je njihovo zapošljavanje.
Da bi pokrili sve nastavne časove, mi ćemo za prva tri mjeseca obezbijediti nastavnike koji ne rade, znači koji nisu zaposleni u stalnom radnom odnosu, i primit ćemo ih po ugovoru o djelu za naredna tri mjeseca.
Bez obzira na sve nedostatke, nastava u novoj školskoj godini odvija se bez većih poteškoća. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Banja Luci dogovorena 4 projekta koja otvaraju 300 novih radnih mjesta.
Mi želimo da se stvori uslovi, da se trajno otvaraju radna mjesta i da to bude jedan novi zamah razvoja nekih novih djelatnosti u gradu.
Književnik Slobodan Šnajder, dobitnik nagrade Meša Selimović za djelo Doba mjedi.
Želio sam mi se ono poklapa s novim programom za kojeg ja stojim. Ne? Na neki način to je moj život.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Summit G20 ulazi u završnicu. Iako su lideri najrazvijenijih zemalja prema planu trebali govoriti o pitanjima koja se odnose na usporeni ekonomski rast, to je ostalo u sjenci rivalstva između Sjedinjenih Država i Kine, tenzija u Južnokorejskom moru i britanskog izlaska iz Europske unije. Na marginama G20 upriličeno i više sastanaka svjetskih lidera koji imaju zategnute odnose. Posljednji od njih je bio susret američkog i ruskog predsjednika, pripremila Biljana Jovićević.
Barack Obama i Vladimir Putin razmatrali su suštinska pitanja koja se tiču sirijske i ukrajinske krize, dodao je neimenovani zvaničnik koji je naveo i da će saopštenje biti objavljeno kasnije u toku dana. Isto je medijima potvrdio i Putinov portparol Dmitri Peskov. Američki zvaničnik naveo je i da je sastanak bio konstruktivan u vezi humanitarne pomoći za Siriju, smanjenja nasilja u toj zemlji i saradnje u borbi protiv militantnih grupa. Ovom susretu prethodili su neuspješno okončani pregovori između Sjedinjenih Država i Rusije o sporazumu koji bi doveo do smanjenja sukoba u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nisu uspjeli da prevaziđu razlike na jutrošnjem sastanku. O sirijskoj krizi Obama je razgovarao i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a Erdogan se susreo na marginama i sa Vladimirom Putinom. Na temu kriza u Siriji i Ukrajini sa Vladimirom Putinom je prethodno kasno u nedjelju razgovarala njemačka kancelarka Angela Merkel. Portparol njemačke vlade Stefan Seibert je rekao da je posebno u fokusu bila katastrofalna humanitarna situacija u Alepu koji je pod opsadom sirijskih snaga Bašara al-Asada. Seibert je naveo da su Putin i Merkel također razgovarali veoma konkretno o sukobu u Ukrajini kako da se konačno primjeni sporazum iz Minska, to jest mirovni plan, čiji je cilj okončanje rata na istoku Ukrajine. Na temu ukrajinske krize Merkel je imala poseban sastanak sa američkim predsjednikom Obamom i francuskim predsjednikom François Hollandeom. Nakon tog susreta Bijela kuća se oglasila saopštenjem u kojem su naveli da žele da vide da li će sporazum iz Minska biti primijenjen do januara ili će ekonomske sankcije Rusiji biti produžene. Sa terena, međutim, u ponedjeljak stižu vijesti da je Moskva započela veliku vojnu vježbu uz istočnu granicu Ukrajine i oko aneksiranog poluostrva Krim.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Izborna kampanja pred lokalne izbore najavljene za oktobar već se zahuktava. Dok su lokalne zajednice oblijepljene plakatima i obasute obećanjima, stranke delegiraju svoje članove za posmatrače izbornog procesa. Kako je u Doboju, reći će nam Arnes Grbešić.
Imenovanje biračkih odbora u Doboju je završeno. Prigovor jedne političke stranke nije uvažen. Na predstojećim lokalnim izborima u Doboju registrovani su predstavnici 26 političkih stranaka i 18 nezavisnih kandidata. Oni se sada zbog imenovanja biračkih odbora mogu žaliti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, pošto je rok za žalbe na lokalnom nivou istekao, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
Utvrdili smo naknade, znači za predsjednike naknada će iznositi 120 konvertibilnih maraka, za članove, aktivne članove biračkih odbora 90, zatim za angažovane zamjenike 50 i 30 konvertibilnih maraka za neangažovane zamjenike.
U narednom periodu bit će organizovana obuka za predsjednike, odnosno članove biračkih odbora. U Doboju je nedavno u organizaciji Koalicije pod lupom održana promocija kampanje građanskog i nestranačkog posmatranja lokalnih izbora. Među 42 lokalne zajednice, u kojima će oko 3000 posmatrača koalicije pratiti izbore i Doboj, a među njima će biti i Slađana.
Pretežno stranački kogodi posmatrač radi u ime stranke, a ovako kad ste nestranački opredjeljeni, više ćete raditi u korist građana.
S druge strane, i dalje ostaje opcija prodaje mjesta u biračkim odborima. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić vrlo otvoreno sa tom pojavom povezuje broj nezavisnih kandidata.
Jer se dešavalo i na prethodnim izborima i tako dalje, to su manjkavosti ovog izbornog sistema gdje nisu promijenili izborni zakon, dali su političkim subjektima da oni određuju biračke odbore i tako dalje, iako je to trebalo dati izbornim komisijama ili na neki drugi način da bi se to smanjilo, ovako to ne može niko zaustaviti.
Građani će moći glasati na 106 biračkih mjesta te na jednom za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, a na terenu će biti i mobilni tim, navodi Paleksić i dodaje.
508 je članova, odnosno predsjednika i članova, i još 508 zamjenika, znači 1016 samo članova biračkih odbora će biti aktivno, plus izborna komisija i pomagači i tako dalje, bit će možda oko 150, oko 1050 ljudi uključno u provođenje procesa izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grad Banja Luka, Poljoprivredni fakultet, Inovacioni centar i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisali su danas u Banja Luci ugovore o partnerstvu na realizaciji 4 projekta koji će konkurisati za sredstva Međunarodne organizacije rada u okviru programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da pomoću ovih projekata bude zaposleno oko 300 ljudi, informiše Gojko Veselinović.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je grad do sada imao program subvencionisanja radnih mjesta koji je dao djelimične rezultate, ali apliciranjem 4 projekta na konkurs Međunarodne organizacije rada omogućit će se održiva radna mjesta.
Poslodavci drže dok imaju ugovornu obavezu da te ljude drže u radnom odnosu za koje su dobili subvenciju prema našim pravilima i kriterijima, ali ovdje se radi o nečem drugom, dakle mi želimo da se stvore uslovi da se trajno otvaraju radna mjesta i da to bude jedan novi zamah razvoja nekih novih djelatnosti. delatnosti u gradu.
Jedan od projekata jeste i onaj poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci pod nazivom Urbana poljoprivreda, koji će se bazirati na proizvodnji malina, kaže dekan fakulteta Nikola Mičić.
Oni koji budu ušli u ovaj projekat, oni će dobiti sva sredstva kao grant da razviju tu proizvodnju, mi ćemo kao fakultet deducirati.
Republička razvojna agencija za mala i srednja preduzeća aplicirat će sa projektom Regionalno partnerstvo za zapošljavanje u sektoru informacionih tehnologija, koji bi u Banja Luci trebao da obezbijedi poslovni inkubator za početnike u ovoj oblasti, kaže direktor agencije Marinko Đukić.
Mi zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom sufinansirali uređenje tog prostora kako bi se pomoglo u formiranju poslovnog inkubatora, kako bi znači početnici u poslu koji nemaju uslove, nemaju svoj prostor, dobili prostor i sve uslove da rade.
Druga dva projekta su sajam zapošljavanja i obrazovanja, koji je koncept inovacionog centra Banja Luka, dok Gradska razvojna agencija očekuje da njihov projekt uspostavljanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje također dobije sredstva iz programa Međunarodne organizacije rada. Inače, program lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH finansira se iz Fonda Evropske unije IPA 2014, a iznosi grantova za projekte kreću se od 150 do 200 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Papa Franjo juče je na trgu Svetog Petra u Rimu pred 100.000 vjernika proglasio svetom majku Terezu. Majka Tereza bila je jedna od najuticajnijih žena u povijesti katoličke crkve, te dobitnica Nobelove nagrade za mir. Blagdan ove svetice juče je proslavljen i u Vogošći, jednoj župi u Bosni i Hercegovini, čija je zaštitnica majka Tereza, zabilježio Ivan Katavić.
Brojni vjernici iz Sarajeva i okolice okupili su se u Vogošći u župi majke Tereze iz Kalkute kako bi proslavili njen blagdan te zahvalili Bogu za njenu kanonizaciju.
Volim je i to mi je nešto puno veliko, koje ne mogu iskazati riječima, mogu samo suzom i radošću.
U svijetu kad svi kažu, spominju, znači kad neko kao dobro srce, kad neko djelo dobro učini za nekoga, kad daje nešto od srca, eto te ko majka Tereza.
Pa za mene kao vjernicu ovo je veliki događaj, velika radost u crkvi katoličkoj da smo dobili sveticu u naše vrijeme, što je pokazatelj i znak, da tako kažem pod navodnim znacima, da se isplati živjeti za drugoga.
Svetu misu predvodio je apostolski nunci u Bosni i Hercegovini Luigi Pezzuto.
Quindi vuol dire che qui Bosnia-Herzegovina, ma io estendo a tutta l'Europa orientale.
Ako je ovaj kraj, odnosno regija istočne Europe, dala majku Terezu, neka to bude povod da je nasljedujemo i da nešto od njezinog činimo, kazao je Pezzuto. Župnik u župi svete majke Tereze u Vogošći, Alberto Zornada.
Mi smo najsiromašniji, kako kaže majka Tereza Kalkuta, siromašni duhom. Vidimo kako ide društvo, se borimo za, na kraju samo za novac i za jedno mjesto u društvu i zaboravimo ono što je nebesko.
Majka Tereza rođena je 1910. godine u Skoplju. 1929. godine počela je raditi u indijskim siromašnim četvrtima, poučavati djecu i brinuti se za bolesne. 1950. godine utemeljila je red misionarki ljubavi u Kalkuti, koje danas djeluju u 133 zemlje svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Vogošće, Ivan Katavić.
Književnik Slobodan Schneider dobitnik je nagrade Meša Selimović za djelo Doba mjedi, nagrade koja se po 15. put dodjeljuje u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Književnik Slobodan Schneider, dobitnik ovogodišnje nagrade Meša Selimović za roman Doba mjedi, kaže da iako nije primio u životu mnogo nagrada, jedinu koju je i sam priželjkivao je upravo ova, književna nagrada Meša Selimović.
Da, želio sam i se ona poklapa s mojim programom za kojeg ja stojim. Na neki način to je moj život.
I zaista svi književnici koji su proteklih 15 godina dobili književnu nagradu Meša Selimović u Tuzli kao da pripadaju oporbi vremena. To su ljudi koji se kroz svoja djela bore protiv nacionalizma, primitivizma, kapitalizma i ljudske sebičnosti. Mile Stojić.
Mnogi koji ovdje dolaze su upravo takvi. Možda upravo dolaze u Tuzlu zbog toga što je Tuzla na neki način, kako je rekao Mirko Kovač, slobodna teritorija. Ova nagrada se već afirmirala kao nagrada piscima koji su istodobno i humanisti i kozmopoliti koji povezuju ove naše užasom i ratom podijeljene prostore.
Dobitnici književne nagrade Meša Selimović najugledniji su književnici zemalja regije. Marinko Koščec, Irfan Horozović, Ivica Đikić, Ognjen Spahić, Sanja Domazet, Miljenko Jergović, Mirko Kovač, Bekim Sejranović, Vidović, Mirjana Đurđević, Ludvig Bauer, Faruk Šehić, Milorad Popović, Ivan Lovrenović, Filip Davite, Slobodan Šnajder. Ivica Đikić je upravo na književnim susretima Cum Grano Salis podsjetio na velikane književnosti današnjeg vremena.
Ja nekako mislim da su i ovi susreti Cum Grano Salis i Nadra Miša Selimovića, da su oni zapravo alternativa svemu što živimo u ovim našim zemljama, i u smislu kulture, i u smislu politike, i u smislu svega. I toliko je važno da ovo ostane, mislim da ovo preživi, jer je to sve već postalo zaista jedna ozbiljna alternativa stanju u kojem mi već godinama živimo.
Filip David kaže da se ovi književnici, istomišljenici, alternativci i duhovni revolucionari još samo u Tuzli susreću.
Jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti šoka kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nevladina organizacija Omladinski klub Novi Val iz Blagaja kod Mostara ovih dana obilježila je Međunarodni dan lešinara, ali i devetu godišnjicu kako nastoje povratiti na području Hercegovine bijeloglave supove, vrstu koja je nekad krasila te prostore, a 90-ih je potpuno istrebljena. Slušamo Mirsada Behrama.
Prošlo je 9 godina od kako je organizacija Omladinski klub Novi Val iz Blagaja uz pomoć španske organizacije sa Majorke nabavila par bjeloglavih supova, orlova, lešinara, koji su nekada patrolirali nebom iznad Blagaja i cijele Hercegovine, a koji su 90-ih potpuno istrebljeni, govori predsjednik Novog Vala Adnan Đuliman.
I korištenjem otrova je uništena skoro cijela kolonija, gdje je bilo negdje otprilike oko 25 parova bjeloglavih supova sa 14 do 15 aktivnih gnijezda, i nažalost danas više tih ptica nemamo u Bosni i Hercegovini, osim u našem ekocentru Blagaju.
Tačnije, u velikom kafezu ekocentra Novog Vala u Blagaju nalazi se par bjeloglavih supova, ali koji se ne mogu vidjeti na nebu jer, pored ostalog, nema dovoljno hrane za njih u prirodi. U organizaciji Novi Val rješenje vide u tome da se konačno od životinskog otpada napravi hranilište za ptice, što, kaže Adnan Đuliman, već 5 godina pokušavaju pokrenuti.
Otpad koji se trenutno baca u jame u prirodu bi se na taj način sklanja u ta hranilišta, u te hranilištima bi se hranili bjeloglavi supovi, vrane i sve ostale životinje, i imali bi onaj višestoku korist, a ovako u ovom momentu se sve baca, propada.
Bez hranilišta, ističe Đuliman, sva priča o povratku supova u Hercegovinu pada u vodu, a da bi se hranilište napravilo, potrebno je između 15 i 20 hiljada maraka. Par orlova tako trenutno služi za edukaciju velikog broja djece i mladih koji posjećuju ekocentar Novog Vala. Upravo je to razlog zbog kojeg Sanja Radulović iz međunarodne nevladine organizacije Oxfam smatra da ekocentar ima širi značaj.
Mi stariji smo možda nešto i vidjeli prije, a sada djeca na ovakvim mjestima mogu vidjeti domaće životinje koje nažalost ne mogu više vidjeti, mogu biti na otvorenom, mogu se družiti sa prirodom, mogu poznati biljke, a onda naravno i supove koji su nešto što je nestalo iz ovih područja. Nemamo više stočarstva, nemamo više divljači koja je uništena, i samim tim ovi supovi više nemaju svoje prirodno stanište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Požari oko Trebinja su stavljeni pod kontrolu. Vatra nije ugašena, ali više ne prijeti naseljima. Nebojša Kolak javlja se iz Trebinja s najnovijim informacijama.
Kompletna požarna linija na planini Leotar u dužini od 60 km prema tvrdnjama vatrogasaca je ugašena. Danko Vuković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Trenutno mogu da kažem da smo stavili pod kontrolu sve požare. A što se tiče Jasina, znači imali smo i tokom jučerašnjeg dana i noći veliku igranku, da je tako nazovem, jer provijeli smo put, stari austrougarski put, da bi došli do iznad kuće, da bi spasili te kuće gore, pa i tu i helikopter dejstvo.
Svi su jedinstveni da je uzrok ljudski faktor. Dodatno, u centru za gazovanje kršom kažu da je za protekla 4 dana izgorilo na hiljade hektara različitog rastinja. Danko Vuković.
Pa, 90% je ljudski faktor. Od toga mogu da kažem slovno da je pola namjerni ljudski faktor. Ostalo je nenamjerni, i to je po znacima navodnika.
Branko Tasovac, direktor centra za gazovanje kršom Trebinje.
Nešto malo požara se dogodi, što znači da je od udara groma, od nekih drugih pražnjenja, elektroinstalacije, nečega uglavnom, a ovo sve ostalo je ljudski faktor. To sa sigurno vatrogasci smijemo da tvrdim.
Prilikom svakog požara vatrogasci obavještavaju policiju kako bi oni sproveli svoje istražne radnje. Do sada u posljednjih 15 dana prijavljeno im je 15 požara, a samo je otkriven jedan uzrok požara. Jovana Cvjetić, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje.
I s tim da i u tom rasvjetljenom požaru kao počinioci navode se maloljetnici.
Riječi direktora Centra za gazdovanje Kršom Branka Zasovca o posljedicama koje nastaju nakon požara najbolje govore.
Običan grm u Hercegovini, ovo što mi zovemo običnim grmom, je u stvari ono što Bosna ima u tehničkoj oblovini.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sutra u Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Dnevna temperatura od 14 do 25 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.